Bab 10. Suku kata bahasa Mandarin dengan penyusunan satu huruf konsonan diikuti dengan dua huruf vokal dan diakhiri dengan satu huruf konsonan. 10.1.1. Persamaan cara sebutan. Nombor 1.
Tuan.
Tuan.
Nombor 2.
Guan. Guan.
Nombor 3.
Zuan. Zuan shi.
10.1.2. Perbezaan cara sebutan. Nombor 1.
Bian. Bian.
Nombor 2.
Pian. Pian.
Nombor 3.
Mian. Mian.
Nombor 4.
Dian. Dian.
Nombor 5.
Tian. Tian.
Nombor 6.
Nian. Nian.
Nombor 7.
Lian. Lian si.
Nombor 8.
Jian. Jian.
Nombor 9.
Qian. Qian.
Nombor 10.
Xian. Xian.
Nombor 11.
Tuan. Tuan.
Nombor 12.
Nuan. Nuan.
Nombor 13.
Luan. Luan.
Nombor 14.
Kuan. Kuan.
Nombor 15.
Huan. Huan.
Nombor 16.
Chuan. Chuan.
Nombor 17.
Suan. Suan.
Nombor 18.
Ruan. Ruan.
Nombor 19.
Juan. Juan.
Nombor 20.
Chuan. Chuan.
Nombor 21.
Xuan. Xuan.
Nombor 22.
Juan. Juan.
Nombor 23.
Chuan. Chuan.
Nombor 24.
Suan. Suan.